Rád by som pokračoval tom, čo rozoberáme od začiatku týždňa, keď sme prvú knihu Machabejských otvorili, z prvej i z druhej čítali, teda celé to obdobie Makábii, určitým spôsobom, historicky, ale hlavne duchovne podchytili. Doteraz tie uplynulé dni sme sa venovali štyrom spôsobom, ako vtedajší Izraeliti reagovali na tú veľkú genocídu náboženskú, ktorá pod nadvládou Seleukovcov vzniká. Či už to bola a boli ľudia, ktorým sa to páčilo a mali z toho výhody, kolaborovali. Tí, ktorí zomierali, bolo tam mnoho mučeníkov z celého spektra tej spoločnosti izraelskej, potom tí, ktorí utekali, chasidi, a potom tí, ktorí aj bojovali, Makábi, teda Matatiášovi synovia zasmolinovského rodu, ktorí túto prezývku Makábi, kladivo, na Seleukovcov dostali. No a my sme sa to snažili tak trošku aplikovať na to, čo pre nás to môže znamenať v tom rozmere zápas s hriechom alebo s tým, čo nás od Boha odvádza, alebo tú, keby duchovnú genocídu nás chce nejakým spôsobom rozvíjať. Teda tie štyri rôzne postoje, ktoré môžu byť. Ten prvý, aby sme vylúčili, a ako múdri správcovia Božích vecí, tie tri, i rozmer obety, i infúga sálus, útek pred pokušením alebo hriechom, i ten duchovný zápas, aby sme naplnili. No a dnes sa dostávame trošku k inej téme, k tomu, čo bolo prvým z ovocí, ktoré Makábi, tí Judáji obratia, teda Matatiášovi synovia, pod vedením ktorých vzniká to veľké povstanie, prvé z tých ovocí, ktoré dosiahli. My sme hovorili, že ten spôsob včera, ako to vlastne vzniklo, to povstanie, a bolo úžasné v tom, ako tá hrstka bojovníkov, ktorá postupne rástla, ale vždy stála proti extrémnej presile. Či už miestnej seleukovskej posádky, potom postupne provinčnej armády, nakoniec celkovej armády, ktorá tam bola, vždy stáli proti presile. Víťazili, niečo remizu stáli, aj zomierali, ale na niekoľko desaťročí tú enklávu slobody vytvorili. Aby tej genocíde nepodľahli, duchovnej, aby zostali verní, na stane druhej, aby neslábli a zároveň neboli vyhubení pre tú vieru, ktorú v Jahveho mali. A tú enklávu slobody, ako vytvorili. Ja som včera viackrát spomínal práve toho prvého z tých, čo to započal, Antiochus Epifanes, a ja len chcem pripomenúť, že ako to všetko súviselo, títo panovníci s tým, s tou homogénou ríšou helenskou, rímsky, grécky, panteón a tak ďalej, akým spôsobom to chceli pretaviť do toho zboštenia svojho štátu a seba samých. Antiochus Epifanes, prívlastok Epifanes, zjavený, zboštený, božský, hej? Potom ďalší z tých vládcov, proti ktorým bojovali, keď Epifanes zomrel, Antiochus Soter, spasiteľ po grécky, hej? Chlapci naozaj teda nemali žiaden problém s tým, aby si mysleli, že my sme naozaj, Pane Bože, my patríme do tvojho gengu, hej? Sme božskí a my na to máme. Takže bolo to naozaj tí, ktorí takýmto spôsobom si mysleli, že všetko prevalcujú, všetko zničia. Tu narazili. No a chránili svoje ženy, deti, svojich staročkých. Zomierali pre nich. Aby po viere, keď si ju chceli uchrániť, aby neboli mučení, zabíjani. Tam to bolo od malých detí, ktoré boli obrezané až po starcov, u ktorých sa kúsok, ktorý našla. Tvrdo boli zabíjani pre tú vieru. A tu, to je jedno z prvých ovocí, keď tú enklávu slobody postupne vytvárame, keď Jeruzalém dobíjame, klasické revolúcie, ja som ten geroj Boží, hej, ten hrdina, ktorý naozaj takéto niečo zvládne. Toto je niečo iné. Tu je tým hrdinom je Boh. A ak chcem niečo dosiahnuť v tej enkláve slobody, aby sme naozaj v pokoji a mieri žili a aby sme znova svoj život posvetili. Takže jedný z tých základných cieľov, nie my oslavíme revolúciu alebo vodcov, ale my zápasíme pre Božie veci a pre život našich drahých. A preto, keď sme ten Jeruzalém dobili, späť ľudu vrátili, tak prvú vec, čo spravíme, chrám obnoví. To je čo teraz, v tomto období Chanukách. Chanukách v tom originále je posvetenie chrámu. Hej? Takže keď tí, ktorí veria židovskú vieru majú, tak zapaľujú ten sviatok Chanuká, svoje svietniky a tak ďalej, tak to je sviatok, ktorý vznikol práve v 164. roku, vlastne ešte v tom prvom desaťročí bojov pod vedením Júdu, potom postupne jeho bratia, to vedenie preberali. keď ten Jeruzalém dobili. Chrám očistili, posvetili a ten konkrétny deň tu sedemrámený svietnik znova zapálili a obetu znova prinášali. Totižto jedna z prvých vecí, ktorá sa v rozmachu tej genocídy stala, bolo znesvetenie Jeruzalemského chrámu. To bolo niečo pre mnohých, ako keby naša viera padla. Tak boli v tej viere naviazaní na Jeruzalemský chrám. To nebol symbol moci, to nebol centrálny chrám ako taký, to bolo jediné miesto, kde sa bohoslužba obeta prinášala. Synagógy to bolo niečo iné, bohoslužba slova, ale tu sa na jedinom mieste tá starozákonná bohoslužba prinášala. To bolo centrum vzťahu Boh a my a Boh. A zároveň ten spôsob, ako sviatky prežívali, to bolo centrum posvedcovania, duchovného vyučovania, obnovovania, prehlbovania viery a života viery. Takže v tomto slova zmysle vážna veľká vec to pre nich bola. To nebol symbol, ktorý tu poviem, pozrite sa, akú stavu tu máme. Ale to bolo naozaj duchovné centrum, ten prameň Boží, z ktorého čerpali, svoju vieru obnovovali a napáňali. Takže toto je jedna z tých úžasných vecí, za čo bratia Makábi bojujú. Za poviere v živého Boha, za slobodu a život svojich drahých, ale nielen to na zemi napáňané, ale to Duchom Svätým posvetené, to duchovné. To, v čom Boh v týchto ľuďoch pôsobí. A preto ten jeden z hlavných cieľov a podstatných chrám. Ako duchovné centrum, ako prameň v starozákonnej zmluve Božieho pôsobenia a požehnania, ako miesto, kde sa so svojím Bohom stretáva. Toto miesto obnovili, posvetili, bohoslužbu znovu naplnili a ľudí pozývali. Žijme našu vieru. Aby to, v čom sme obstáli, nebolo jednorázové víťazstvo, ktoré sme v mene Boha podali, ale aby to bola všednosť, ktorá sa niečím novým stáva. V tej novozákonnej perspektíve, čom človek svätým sa stáva. Sa snaží svoj život naplniť tak, aby som sa svojmu Bohu podobal. To Božie žil a svojimi skutkami napájal. V tejto optike znova. Dnešné evanjelium, keď Ježiš vyháňa peňazomencov a predávačov z chrámu, je takým veľkým pozvaním si uvedomiť, ako oni tam bojovali a pre ten chrám zomierali, aby to Božie naplnili, do akej miery my si dokážeme s tou bázňou a schvením v Božom chráme predstúpiť pred Božiu tvár. Naozaj sa otvoriť, naozaj sa pokoriť a ten posvetný čas prežívať. V takej miery našo vnútri, ale i navonok, to môže byť profánne alebo posvetené a sväté miesto Božie, kde Boh je prítomný. Hej. Takže znova je to taká výzva, paralela, ak oni o to posvetenie, o ten prameň Boží tak bojovali, takým miery my dokážeme, či už o to prežívanie našej viery v tomto svete zápasiť a potom aj v tom duchovnom chráme našej duše, každého jedného z nás, zápasiť o to, aby to bolo miesto nie modloslužby, našej hriešnosti, nedaj Bože zloby, ale miesto posvetenia, Božej blízkosti a Božej milosti. Ja som to na začiatku zabudol obviesť, ale táto červená farba je farba, ktorá patrí mučeníkom vietnamským. Z 18. z 19. storočia. Andrej Duc Lac a jeho spoločníci, viac než stovka ľudí. Nájdete medzi nimi, to bude také tuším 4 alebo 5 veľkých prenasledovaní, nájdete medzi nimi biskupov, kňazov, reholníkov, mužov, ženy, deti, dospelých až starých, celé spektrum ľudí tam nájdete. Hej. Tých, ktorí naozaj si to Božie tak cenili, že tento duchovný zápas až po vyliete krvi podstúpili a vernými Bohu zostali. Takže i títo mučeníci nás pozbudzujú, tie duchovné chrámy v našich dušiach, v našich životoch i v našich blížnych za to stoja. Aby sme ten makábý zápas, nemyslím teraz, zostrieme meča, ale s mocou Svätého Ducha, aby sme napáňali o to Božie zápasili, v riechu slobodnými sa stávali a svoj život i svoje vzťahy Božím dobrom vzťahom. Božou láskou posvecovali. Nuž nech nám to i svätí vietnamskí mučeníci vyprosia a dobrý Pán nám to požehná. Amen.